fa Béla Golba.
Student muzike na konzervatorijumu u Pragu, horovođa i nastavnik u Zemunu, predavač u Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu, inspektor za muziku u Ministarstvu prosvete, direktor opere u Zagrebu, upravnik pozorišta u Osijeku, Splitu i Novom Sadu, profesor i rektor Muzičke akademije u Beogradu, direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i kompozitor.
Sve je to u prvoj polovini 20. veka bio Petar Konjović, čijeg se života i stvaralaštva prisjećamo večeras u emisiji Kod dva bela goluba.
Petar Konjović je, verujemo, od ranih dečačkih dana, boraveći u Sentomašu, današnjem Srbobranu, osetio duh tradicije i narodnih običaja, verovanja i igara srpskog življa na prostoru Vojvodine.
Iz pera budućeg kompozitora saznajemo da su dom Konjovića u Sentomašu posećivali glumci trupe Srpskog narodnog pozorišta, među ostalima Dimitrije Spasić i Pera Dobrinović, gostujući po Srbiji pod upravom Antonija Tone Hadžića. Novosadska pozorišna družina izazivala je radost i oduševljenje meštana, a u mladima i deci budila maštu i ljubav prema umetnosti.
Za nas je bila senzacija videti i sretati glumce, te neobične ljude koji su predstavljali neki izvanredan svet.
Kaže na jednom mestu Petar Konjović i dodaje:
tako smo saznali da u komadu Raspikuća u posljednjem činu stolar Valentin, nekadašnji sluga propalog grofa, ima u svojoj srećnoj porodici petoro dece. Tu je dakle bila zgodna prilika da i mi, deca iz građanstva, popunimo ansambl. To je bio i moj jedini, prvi i posljednji glumački debi sa Perom Dobrinovićem, nenadmašnim Valentinom.
Drugovanje porodice Konjović sa glumcima Novosadskog teatra Androm i Tinkom Lukić, Dimitrijem i Dragom Ružić, Jelenom i Perom Dobrinovićem ostavilo je na Petra snažan utisak.
Mada najpoznatiji, Dobrinović se mogao smatrati suverenom publike, seća se Petar Konjović. Van pozornice je bio vrlo rezervisan prema njoj, mada komunikativan, čak u užem društvu, veseljak. Izvrstan pevač, bariton plemenitog i baršunastog tembra, kojim je, to sam kasnije uvek mogao da utvrdim, umeo da vlada kao školovani pevač.
Thank you.
Da li tradicija i običaji meštana uz koje je rastao Sentomaški guslari i narodna epika iz Vukove zbirke, otac učitelj koji mu je ukazao na najlepša lirska i dramska ostvarenja, ili pak susret sa glumcima Srpskog narodnog pozorišta, utiču na tako plodan stvaralački put Petra Konjovića?
Od prvih školskih dana predaje se pesmi, zvuku i glasu i čitav svoj život vezuje za muziku i teatar, duboko verujući da je reč muzika, a muzika igra, puls i duh jednog naroda.
Okrenut notama, Petar Konjović ne odlazi bez razloga iz rodnog Čuruga preko Novosadske gimnazije u Srpsku učiteljsku školu u Sombor. U to vrijeme ovaj grad je bio žarište kulturnog života. Zahvaljujući profesoru Dragutinu Blažeku, horovođi, muzičkom pedagogu koji mu je, kao Josifu Marinkoviću ranije, otkrio čari horskih kompozicija, vrlo brzo staje pred pevački zbor, a već 1903. godine piše operu Ženidba Miloša Obilića.
Njegov prijatelj pesnik Veljko Petrović tada piše ovako.
Kada je mladi Konjović čupavi namrgođen, kao što pristoji mladim titanima, dirigovao svoju liturgiju, u kojoj je bilo verovatno i Wagnerovskih i Debussyjevskih prizvuka, omladina, drugovi, izvođači ili ostali, galerija ili klaka, bili su oduševljeni i slavodobitni.
Glavno obeležje Konjovićeve muzike jeste njena trajna veza sa pesmom. Zavoleo ju je još u učiteljskoj školi u kojoj je slušao pa i dirigovao Mokranjčeve rukoveti. Kako je i sam objavljivao poeziju u letopisu Matice Srpske i Savremeniku, Konjović se početkom 20. veka okreće pisanju horskih kompozicija na stihove romantičarskih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Grčića Milenka. Bili su to izrazito nacionalno obojeni tekstovi sa ljubavno-lirskim i patriotskim motivima.
Svako vreme ima svoju romantiku,
govorio je Konjović.
I svaki čovek složenije prirode nosi u sebi izvesnu naklonost ka romantici.
Kao pesnik elegične poezije, u kojoj se prepliču osjećanje tuge i slutnja smrti, ali i pesnik ljubavi prema životu, koji stvara prozračne pesme sa razvijenom naracijom, Branko Radičević inspiriše Konjovića da komponuje muziku za pesme Devojka na Studencu i Putnik na Uranku.
Naklonjenost kompozitora prve polovine 20. veka lirskom žanru osjeća se i u odnosu prema pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Horske kompozicije na Zmajeve tekstove pisali su Petar Konjović i njegovi imenjaci Stojanović i Krstić, tražeći inspiraciju u zvirkama Đulići i Snohvatice.
Iz Snohvatice je Konjović preuzeo tekst za horsku kompoziciju Oj dule dule dudule, koju karakteriše narodni pesnički izraz na što će kasnije posebno obraćati pažnju u svojim operskim ostvarenjima.
Horski ciklus u prirodi obuhvatao je i 4 pesme sa pastoralnom tematikom Jovana Grčića Milenka. Ova poezija bila je bliska Konjoviću, jer se bavila jednostavnim temama, lepotom prirode, fruškogorskim pejsažima i svakodnevnim seoskim životom.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o kompozitoru Petru Konjoviću.
Najčešće vezan za scenu, posežući za vokalnim ili instrumentalnim delima u kojima se dosledno oslanja na muziku govora, Petar Konjović je smatrao reč neprikosnovenom.
U razvoju naše muzičke umetnosti potrebno je pre svega da osetimo muzikalnu vrednost svog jezika, govorio je.
Pored već navedenih pesnika, Konjović ovo nalazi i u delu Vojislava Ilića. Osim Ilićeve uzdržanosti u emocijama, čistote jezika i objektivnosti, naročito ga privlači jasna forma njegovih stihova i otvorenost prema tradicijama drugih kultura, posebno prema Orijentu.
Smatrajući da treba dobro upoznati sopstveni folklorni svet i tradiciju, pa je tek onda proširiti savremenim muzičkim tokovima, Konjović se okreće Ilićevoj pesmi Merida, pronalazeći u njoj sebi bliske motive sa nacionalno-folklornom tematikom, koja u njegovom opusu dobija svoje horsko tumačenje.
Thank you.
Tek dolazak na Praški konzervatorijum sa teško stečenom ušteđevinom, brojnim kompozicijama i jednom operom bit će presudan za produbljivanje Konjovićeve ideje o važnosti i značaju nacionalnog nasljeđa. Rektor konzervatorijuma je 1904. godine pročitao Konjovićeve partiture. Prepoznavši njegov nesumnjivi talenat, rekao je da ga treba odmah upisati u drugu godinu. Tada počinje formiranje stvaralačke ličnosti budućeg kompozitora.
Upoznavši u Pragu Smetanu, Novaka i Rusku petoricu, Milija Balakirjeva, Aleksandra Borodina, Nikolaja Rimskog-Korsakova, Modesta Musorgskog i Cezara Kjuja, koji su komponovali muziku sa motivima iz ruskog folklora, i Konjoviću nacionalno nasljeđe i narodna tradicija postaju izvor inspiracije i sredstvo umetničkog izraza. Romain Rolland na jednom mestu kaže:
ko hoće da uoči muzikalne osobenosti jednog naroda, ono što je u njemu najintimnije, najbolji mu je put da proučava narodne melodije njegove.
Na ove Rolandove reči podsjeća nas i Petar Konjović i dodaje:
folklor u odnosu prema muzičkoj kulturi i njenom razvoju ima važnosti samo ukoliko je čist, ukoliko je zadržao neizopačene vrednosti nastale negde u patrijarhalnoj primitivnosti, spontano, bez namene, bez tendence, prosto kao psihološka manifestacija čvrsto ugrađene jednostavnosti čoveka iz puka.
Sve ovo prepoznao je Petar Konjović u delu oca srpske horske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca, o kome je na jednom mestu zapisao:
Mokranjac nije samo našao izvore, već je umeo i duboko da zahvati u njih. Duboko do srži, do starine. Sluh tu prima reflekse nečeg dalekog, a intimno svog, primitivnog, a ipak elementarnog u snazi koju je izrazila ujednačena složenost umetničkog oblika.
Tako je i Petar Konjović u svom stvaralaštvu uvek imao na umu da je moderna umetnost i nacionalna, ali se nacionalizmom ne dadu pokriti umetničke golotinje, kako je često govorio. Ne raskidajući vezu sa tradicijom Josifa Marinkovića i Stevana Mokranjca, Konjović uspeva kao autor kome je folklor bio i početak i kraj svake kreacije da produbi i osavremeni nacionalni izraz.
Šta je to što je 1903. godine probudilo u tada još mladom umetniku želju da napiše prvu operu? Odlučujuću ulogu za stvaranje scensko-muzičkog dela Petra Konjovića imalo je pre svega gostovanje Srpskog narodnog pozorišta u Somboru 1900. godine. Tada je izveden Weberov Čarobni strelac.
Tri godine kasnije Konjović za svoj libreto bira spev Dragutina Ilića Ženidba Miloša Obilića.
Premijera ove romantične opere u tri čina bila je u Zagrebu 1917. pod promenjenim nazivom Vilin Veo zbog austrougarske cenzure.
Ako bismo u nekoliko reči želeli da predstavimo Vilin Veo, primetili bismo da se Konjović u svom prvencu kretao u okvirima romantično-nacionalne bajke, koristeći izobilje domaćih i fantastičnih elemenata sa jasnim raspoznavanjem klasičnih numera, arija i dueta, horova i instrumentalnih stavova.
Petar Konjović je 20. godina prošlog veka stajao na čelu zagrebačke opere. Stvarao svoje drugo muzičko-scensko delo pod nazivom Knez od Zete. Skicirao ideju za treću operu i uporedo prerađivao prvu na inicijativu Miloja Milojevića. U Beogradu i Zagrebu u to vreme se vodila borba za nacionalni stil u umetnosti. Jugoslovenski likovni i muzički pregaoci okupljali su se u pokušajima da pronađu i ostvare sopstveni identitet.
Izabravši i sam put nacionalnog i modernog, Konjović poseže za dramom Maksim Crnojević, romantičarskog pesnika Laze Kostića. Ona u njemu budi impuls za pisanje nove opere, Knez od Zete, muzičke drame u devet slika.
U jednom pismu Juliju Benešiću Konjović spominje mukotrpni rad na operi. Odnosilo se to na prenošenje Kostićeve poetike u note i prilagođavanje pesnikovog jamba pevanom govoru. Trebalo je u svet muzike adekvatno uklopiti komplikovanu i zamršenu radnju, punu uzvišenih osećanja koja krase dva pobratima i glavna lika Maksima Crnojevića i Miloša Obrenbegovića.
No, kako svako vreme ima svoje zahteve, Konjovićeva nova postavka iste opere, doduše malo prerađena, doživljava osudu i kritiku, čak biva i skinuta sa repertoara. Posle premijere Kneza od Zete u Beogradskom narodnom pozorištu, koju režira Petrov sin Jovan Bata Konjović, 29. decembra 1946. anonimni kritičar beleži:
Konjovićev Knez od Zete izrazit je primjer odvratnog korišćenja umetnosti u najreakcionarnije političke svrhe. Konjovićevo delo je inače muzički i dramski slabo, inače lažno i opsenarsko. Za ovu je premijeru specijalno pripremljeno. Doista se gledalac nije mogao oteti utisku da se na beogradskoj sceni raspojasala najmračnija reakcija sa svim njenim lažima i obmanama, s falsifikovanjem svega što je narodu i narodnoj istoriji drago i sveto, pre rata, ovakva jedna predstava bi izazvala i morala izazvati bes i ogorčenje svih ljudi od ukusa, svih istinskih radnika na polju umetnosti. Utoliko pre, to mora biti danas.
Što je zapravo posle Drugog svetskog rata smetalo anonimnom kritičaru predstave, koji je, kako je zabeležio Petar Marjanović, bio niko drugi do Milovan Đilas? Trn u oku bilo je Konjovićevo isticanje prošlosti, na primjeru kosovskog boja, pravoslavlje i potenciranje sudbinske tragičnosti srpskog naroda. Partituru opere Koštana po tekstu Bore Stankovića Konjović piše 1931. godine. U muzičkoj enciklopediji o tome čitamo sledeće.
Stankovićevoj realističkoj drami privuklo je Konjovića ne samo folklorno obeležje teksta, nego i osnovni emocionalni ton drame izražen u sukobu strasti, u žalu za mladošću i radostima i u zanosu za pesmom i lepotom. Koštana je ujedno i pružila mogućnost kompozitoru da dade maha svom dramatskom temperamentu i da njemu inače blizak sevdalijski patos izdigne na viši umetnički stepen.
Kako je Konjović stalno tražio bolja dramaturška i muzička rešenja, Koštanu je više puta prerađivao dok nije načinio simfonijski triptihon od pauza između slika i delova opere, Sobina, Kestenova gora i Velika čočečka igra. Za Koštanu je jedan strani kritičar napisao da je ona opšte čovečanskog karaktera, iako izgrađena na lokalnoj osnovi Balkanskog juga.
Konjovićeva sljedeća opera, Otadžbina, rađena je prema motivima speva Smrt majke Jugovića, dubrovačkog pesnika Ive Vojnovića. Njegovi motivi borbe za slobodu i samostalnost, sumorni tonovi raspada Dubrovačke republike i plemstva, sa dubokim pogledom u prošlost srpskog naroda, kroz traganje za tradicijom i korenima, bili su preokupacija i Petra Konjovića. Vojnović je 1912. po povratku iz Beograda u Dubrovnik zapisao.
Vratio sam se u svoju kuću. Vojnovići su živjeli i umirali slavom i tugom Srbije. Došao sam i ja, pa mi se čini kao da nisam nigdje drugdje bio. Bog me htio nagraditi za sve pregaranje života pokazujući mi zemlju obećanja.
Ideje i motive iz muzičkih dela preneo je Konjović i na daske koje život znače. U trenutku kada se između 1926. i 1933. godine nalazio na mestu upravnika teatara u Osijeku, Splitu i Novom Sadu, ovako beleži.
I rad u pozorištu vredi samo tako ako se on kreće neprestano napred. U takvom poslu osjećaju i umetnici da je pozorišna sredina kao snažna i široka reka koja ih nosi i uči da umetnik nikad nije na svom cilju i još manje da je ikad gotov.
Sigurno je Petar Konjović mislio na neprekidno usavršavanje i dok je komponovao, i kada je bio inspektor za muziku u Ministarstvu prosvete, direktor opere u Zagrebu, upravnik pozorišta, profesor i rektor Muzičke akademije u Beogradu i redovni član i direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Za svoje stvaralaštvo dobija 1960. Sedmojulsku nagradu za životno delo, a Novi Sad mu se 45 godina posle smrti, 1. juna 2015. odužuje postavljanjem njegove biste u Srpskom narodnom pozorištu.
Možda bismo Petra Konjovića danas mogli videti sličnog Ivi Vojnoviću, koji se, kako je zabeležio Milan Grol, živeći kao svet njegovih drama, u snovima gospodstva duhovnog i materijalnog, nezavisno od stvarnosti oko sebe, kroz čitav svoj život osamljivao i za mnoge ostajao čovek čudan, nastran, kad smešan kao gospari njegovog sutona.
Možda ga možemo posmatrati i kroz portret njegovog prijatelja Petra Dobrovića iz 1931. godine. Slikajući Konjovića, koji mu je pozirao realistički, strogog autoritativnog pogleda sa naglašenim gospodstvom u držanju, Dobrović nam ovom slikom sugeriše da je ovdje reč o čoveku koji svesno upija znanje i koren davnina, nudeći je nama kroz lirske, ali i duboko dramske tonove svojih dela.
Ili je ipak najverodostojnije posmatrati ga kao zamišljenog, čutljivog, pomalo krutog gospodina, naglašenog nosa i obrva, kao čoveka svesnog sopstvenih vrednosti.
Očigledno je potrebno mnogo šire poznavanje dela Petra Konjovića da bi se dobila prava slika kompozitorove ličnosti. Sasvim je sigurno da su i njegova strogoća i gospodstveno držanje i muzika koja zadire duboko u starinu bili samo mimikrija, prikrivanje ranjivosti, životnih promašaja i uspeha, čestih očaja i osama u stvaralačkom zanosu koji i danas pleni.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o životu i stvaralaštvu kompozitora Petra Konjovića. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik Vojislav Karanović.